Meu nome é Beni, son o coordinador do Centro Don Bosco, coordino actividades, tamén son o secretario da Escola de Tempo Libre.
Ti canto tempo levas aquí, Beni?
Pois creo que este é o meu quinto ano.
Foches un rapaz de vir aquí a Don Bosco, ti tamén os campas ou non?
Pois non, eu son unha persoa típica e nunca estive nun campamento ata que descubrí un ocio de tempo libre e fun como monitor e agora como director de tempo libre, pero nunca con acampado.
Decíasme 300 nenos ao día por aquí e durante, que non é pouco, os meses de xullo,
máis ben. Logo baixamos un pouquiño, pero esta semana, sobre todo a primeira de xullo e a segunda, estivemos cheos. Sí que esta semana baixaron un pouquiño, igual hoxe temos 260, 250, pero un bon número para cada día ter aquí.
Debedes de ser os que de os campamentos que se celebran dos máis numerosos, non? Porque aquí en Santiago non sei se haberá outro no que se reúna tanta xente.
Que eu saiba, non. Nós creo que somos o máis numeroso. Si que están logo os do concello, ao espazo de Lecer María Miramontes, que tamén ten o seu campamento, pero creo que tan numérico non. Pero nós temos a vantaxe do espazo.
Claro.
Ao final temos un espazo moi amplo exterior, por iso temos esta oportunidade.
Claro. Bueno, pues podemos percorrer un pouco,
sí,
o que tedes,
sí.
Porque a ver, o ter un abano tan grande de idades, supoño que tamén é complicado para organizar, non? Porque tedes que ter, bueno, pensando nos máis pequeniños, que son de que idades?
A partir de 4 anos, logo temos desde 4 ata 18. Entón, agora mesmo estamos aquí ao lado do grupo de 4 e 5 anos, que se están preparando para ir a un grupo xeral onde vamos a dar os bons días para todos os nenos e nenas.
Uh-huh. Falar de unha media de entre 260 e 300 nenos ao día, isto supón cantos monitores, porque este dato tamén é moi importante.
Claro, nós temos un equipo moi amplo, a sorte que temos é que temos un equipo con experiencia. Temos un equipo de 40 persoas ao final que están aquí en grupos, cada monitor está no seu grupo, adaptados. Ao final facemos un montón de actividades de ocio educativo que os monitores ensinan a través dos xogos que facemos.
E soname tamén que moita xente repite.
Sí, a verdade é que temos moita sorte niso e que unha familia, hai moita familia que nos descubre ou que o polo boca a boca, pero unha vez proban, aínda que sobre todo cos máis pequeniños teñen medo a deixalos aquí, logo ano tras ano pois vémonos aquí, é moi bonito ver crecer os nenos e nenas. Hai nenos que vimos crecer que agora mesmo están nun programa que temos de premonitores, que fan unha pequena experiencia de voluntariado aquí no centro. É moi bonito ver como crecen e como ao final esa pegada dos monitores, esa influencia, fainos querer ser tamén e axudar os demais ser monitores de ocio educativo.
Uh-huh. Bueno, decías, imos para unha actividade que é agora conxunta, que é a recepción para todos, pero cantos grupos están funcionando en cada xornada e ata que horas?
A nosa chegada é de 9 a 10, entón agora mesmo chegaron todos, imos pechar a porta e a porta queda pechada xa ata 1:30. Entre as 10 xuntámonos todos aquí neste espazo amplo, nesta pista que temos, e vamos a darlle un bos días, contarlle algo e facer, imolo a ver agora, algo, contar un conto, unha historia, algo que teña unha moraleja ou simplemente influa delos de neles de forma positiva.
Non sei se, porque sei que en algúns sitios se fai, elexir un fío conductor do que é o campamento e a partir de aí logo ir tirando, pois como se dixéramos, fivelas, non?
Correcto. Non sei, agora mesmo estamos traballando sobre os continentes. Cada semana estamos viaxando un continente e os nenos e nenas están traballando e aprendendo cousas sobre os países, sobre as diferentes culturas e traballando un poquinho a multiculturalidade. Ao final aquí temos igual máis de 20 nacionalidades diferentes e creemos que é algo moi necesario potenciar as diferentes culturas que hai. De feito, nas nosas instalacións están cheas de banderíns de diferentes países, xa por iso.
Sí, sí, de iso dime conta, foi o chegar e parecíamos que entrábamos na ONU.
Sí, algúns pensan que pola festa e demais, pero non, realmente está pensado pola temática do campamento.
Vale. Despois desta benvida, que vai a pasar?
Moi ben, pois a benvida será ata as 10:15, máis ou menos, e logo cada grupo vai para a súa zona e fan a súa programación propia adaptada ás súas idades. Logo, ás 11:30, terán un pequeno descanso só hasta as 12, onde merendarán e terán xogo libre, e ás 12, outra actividade a 1:30. A 1:30 abrimos as portas e facemos que saian entre a 1:30 e as 2 algo. Logo, hai nenos e nenas que teñen atención ao mediodía e poden quedar aquí ata as 5 incluso. Temos unha opción extendida ata as 5 porque hai moitas familias que o demandaban, entón temos esa opción tamén.
Quedan moitos nenos a comer?
Pois moitos máis dos esperados. Estamos tendo uns 50, entre 40 e 50 cada día.
Carai,
que son un montón.
E tedes aquí cociño ou cada quen
ten que
traer a
súa comida? Cada quen trae a súa comida e nós o que facemos é quentar. É o único que facemos, sí, porque non temos aquí
claro,
espazo.
Claro, non hai instalacións habilitadas como para cociñar e... Claro. Vale. Bueno, vexo que están todos moi ben sentadiños e, ademais, para ser a cantidad de rapaces que son, vamos a ver, o barullo normal, pero non é unha cousa, vamos, que non sei se que como xa se coñecen o mellor...
Claro, ao final xa coñecen a dinámica, xa saben de que vai isto, e aínda que estamos a martes e moito nenos comezaron onte, sí que saben como vai, entón están xa atentos e expectantes a ver que lles ofrecemos nesta mañá. E vamos a ver que van a contar algo o equipo de monitores. Cada semana, onte tocou a min, cada día da semana toca lle un grupo, porque temos 5 grupos, toca lle a cada un dos grupos.
Bueno, pois casi nos vamos a ver que van
vale,
a facer, vale?
Vale, e logo nada, logo unha das, no, das cousas que nos define e tamén os bailes que veremos, bueno, que vamos a ver despois, que temos bailes especiais que facemos cada ano. A Paco!